să aleagă românii pe cei care au un background în spate și se pricep să argumenteze atunci când cer soluții pentru binele românilor. Dacă noi trimitem oameni incapabili să vorbească o limbă străină, incapabili
mulțumesc
să susțină argumentele,
și domnul Iuliu
Vintler, nu ne vom auzi în spațiul european.
Eu cred că, din punctul de vedere al comunității noastre, este important ca europarlamentarii să fie ambasadorii comunităților la Bruxelles și nu invers.
Vă mulțumesc frumos pentru participarea la această emisiune. Alături de mine au fost europarlamentarul Iuliu Vintler, doamna deputat Violeta Alexandru, domnul general Cristian Barbu și Dumitru Silvestru Șoșoacă, domnia sa e candidat independent la Parlamentul European. Vă mulțumesc frumos pentru atenție!
Alegeri europarlamentare 2024. Dezbateri electorale. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 14. Subiectul săptămânii.
Îl așteptăm nerăbdător.
Sunt sănătos. Tata a plecat la țară.
Să nu-și facă griji.
Te iubesc.
Vești de acasă.
Bună ziua și bun găsit, dragi ascultători, sunt Gabriel Stan, gazda dumneavoastră, și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Vești de Acasă la Radio România Internațional. Va fi o ediție scurtă, o nouă ediție scurtă de doar 60 de minute, în care veți regăsi actualitatea săptămânală, noutăți din misiunile militarilor aflați peste hotare, interviul săptămânii, dar și corespondențele colegilor din țară. La pastila de istorie amintim pe scurt că astăzi este ziua geniștilor militari, dar și a rezervistului militar, iar ca moment istoric important semnalăm faptul că pe data de 31 mai 1666 s-a încheiat prima din cele patru domnii a lui Gheorghe Duca în Moldova, acesta fiind mazilit de turci. Gata cu istoria pe această săptămână, fiindcă timpul ne presează, vă propun să ascultăm știrile săptămânale oferite de această dată de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Joi a fost inaugurat la Aerostar Bacău Centrul Național de Mentenanță pentru Sistemele de Rachete HIMARS. Potrivit reprezentanților companiei, centrul va asigura costuri operaționale mai mici pentru aceste echipamente. Prezent la inaugurare, ministrul apărării Angel Tâlvăr a arătat că centrul este o realizare de excepție a colaborării dintre firma românească și producătorul american Lockheed Martin.
Înființarea acestui centru creează oportunitatea ca țările din regiune, ale căror armate sunt dotate cu aceste sisteme, să-și trimită tehnica pentru mentenanță sau reparații. Aici este o realizare de excepție care pune țara noastră pe harta mondială a facilităților de mentenanță și suport logistic pentru unul dintre cele mai performante și avansate sisteme de artilerie din acest moment.
România a achiziționat 3 sisteme HIMARS, a câte 18 instalații de lansare fiecare, printr-un contract de 1,5 miliarde de dolari. Primul dintre sisteme este funcțional, iar un al doilea se află în curs de operaționalizare. Lansatoarele HIMARS pot lovi ținte terestre aflate la o distanță de până la 300 de kilometri. 500 de militari români și aliați au participat la exercițiul Dacian Strike 24 condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Exercițiul a fost de tip întrunit de comandament cu trupe în teren și s-a desfășurat concomitent în poligoanele Smârdean din județul Galați, Capul Midia din județul Constanța și Novoselo din Bulgaria. La antrenamente au luat parte militari din Brigada Multinațională Sud-Est, Divizia 82 Aeropurtată Americană, Grupul de Luptă NATO din România, elementul înaintat al Brigăzii Franceze dislocat în țara noastră și din Regimentul 52 Artilerie și Brigada 282 Blindată. În exercițiu au fost implicate aeronave IR-99 Shoim și IR-330 Puma Sokat ale forțelor aeriene române și avioane de luptă britanice Eurofighter Typhoon. Îl ascultăm pe colonelul Ciprian Balica, șeful de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est.
Scenariul exercițiului prevede o ripostă ofensivă a unei alianțe defensivă prin natură pentru respingerea unei agresiuni inamice pe teritoriul aliat. Suntem într-o familie NATO și ne bazăm pe aceleași standarde de operare. Militarii au reușit să uniformizeze procedurile, ducând la executarea unui exercițiu integrat.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, s-a aflat timp de două zile într-o vizită oficială la Oslo, unde a avut consultări cu omologul norvegian Anne-Marie Anerud. Cei doi demnitari au discutat despre situația de securitate regională pe fondul războiului din Ucraina, stadiul cooperării bilaterale și despre pregătirea summitului NATO de la Washington din luna iulie. S-a convenit continuarea dezvoltării relațiilor în domenii precum instruire, educație și colaborare tehnico-militară. Unul dintre subiectele discuției a vizat derularea contractului de achiziție a aeronavelor F-16 din Norvegia. România a cumpărat de la guvernul norvegian 32 de avioane de luptă de acest tip, primele 6 ajungând deja în țara noastră. Generalul Leonard Baraboi este noul șef al forțelor aeriene române. El a fost învestit în funcție în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul statului major al forțelor aeriene. Generalul Baraboi este pilot de aviație din anul 1998, a fost instructor, comandant de patrulă și de escadrilă și a comandat două baze aeriene din țară, 95 din Bacău și 71 de la Câmpia Turzii. Din aprilie anul trecut a fost locțiitor al șefului statului major al forțelor aeriene. Numire în funcție și la statul major al apărării, director al acestei structuri, este de luni generalul de brigadă Valentin Brânzei. Și baza 90 Transport Aerian Otopeni are un nou comandant în persoana comandorului Emil Tecuceanu. Mândru de părinții mei a fost evenimentul special pregătit joi în capitală de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiuni externe și în teatrele de operații. Cei mici au avut acces la spații de joacă și de tir cu arcul, precum și la trasee de cățărare și la grădina zoologică. Organizatorii au pregătit și standuri interactive cu tematică militară. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului cu sprijinul Asociației Oameni Națiune Onoare Respect. În perioada 1996-2022, România a pierdut 30 de militari în misiunile din teatrele de operații. Alți 90 de militari au fost răniți, iar 146 au suferit diverse afecțiuni medicale. Spania intenționează să trimită rachete Patriot și tancuri Leopard în Ucraina ca parte a unui pachet în valoare de 1,13 miliarde de euro, care mai include echipamente antidrone și muniție. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite oficiale a președintului ucrainean Volodymyr Zelensky la Madrid, unde s-a întâlnit cu premierul Pedro Sanchez și cu regele Felipe. Și Belgia a anunțat că va dona Ucrainei 30 de avioane F-16, astfel că numărul total al avioanelor de acest tip pentru Kiev ajunge la 85, toate de la țări europene. 24 din Olanda, 19 din Danemarca și 12 din Norvegia, care mai oferă încă 10 pentru piese de schimb. Iar Suedia va trimite Ucrainei un ajutor militar în valoare de 1,3 miliarde de dolari, care va contribui în principal la întărirea apărării aeriene.
De asemenea, astăzi, soldații profesioniști din cea de-a doua serie recrutată în acest an de Ministerul Apărării au depus jurământul militar. La ceremoniile desfășurate cu această ocazie în mai multe garnizoane din țară au participat peste 1500 de militari. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost prezent la festivitățile desfășurate la Timișoara.
Sunt mândru și onorat să fiu alături de dumneavoastră în acest moment unic în viața fiecărui militar. Ați decis să fiți partea armatei, instituție fundamentală a poporului român. Începând de astăzi, v-ați angajat solemn că veți îndeplini misiunea sacră de apărare a țării, chiar cu prețul vieții. Ziua jurământului militar va deveni o amintire de suflet. Vă felicit cu prilejul depunerii jurământului militar.
These are my dernier mots. Who do you think you are? I know your heart is in your cold. You let me up, watch me burn. Car t'as brisé mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is this the end of always? Is this
la fin d'amour. I don't know who I am. On est ensemble pour toujours. Voice in my head, can't ignore. I hear your name encore, encore et encore. No matter who, it's always you. Oh, are we done? Est-ce que c'est tout? If you won't stay, then let me go. And I'll dance on my own. La da 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 da.
Ne-am întors în direct, urmează veștile de la militarii români aflați în misiuni internaționale. Astăzi aflăm informații din Portugalia, Germania și Polonia. Cu amănunte, Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din baza aeriană Beja din Portugalia, unde un contingent format din 35 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea, acționează alături de parteneri din 12 state în cadrul exercițiului RIALSO-24. Condus de forțele aeriene portugheze, evenimentul înglobează pentru prima dată și exercițiul Hot Blade, destinat elicopterelor, creându-se astfel un mediu operațional complex pentru piloții participanți. Cu detalii vine capitanul Alex Berazco, pilot în cadrul escadrilei 53.
RIALSO Hot Blade implică un număr mare de aeronave ale forțelor aeriene portugheze, cum ar fi avioane de luptă F-16, sisteme de apărare aeriană, nave, elicoptere, avioane de transport, cât și de antrenament. Colaborarea strânsă și eficientă cu toți ceilalți participanți se bazează pe comunicare deschisă, respect reciproc pentru capacitățile și procedurile fiecarei forțe aeriene, contribuind la o mai bună înțelegere și cooperare în cadrul alianței.
Rămânem pe continentul european și vorbim despre exercițiul Combined Reserve, desfășurat în baza Hohenfels din Germania, care presupune testarea capacității operaționale a unităților și marilor unități participante în vederea ducerii operațiilor militare în context întrunit și multinațional, conform standardelor NATO. Un punct de comandă de nivel divizie, aparținând diviziei 2 Infanterie Jetica, a fost dislocat în afara țării pentru a participa la acest exercițiu multinațional. Amănunte ne oferă sublocotenentul Daniel Nândran, ofițerul de informare și relații publice al structurii românești.
Obiectivele de instruire vizează exersarea în context multinațional întrunit a unor procese complexe specifice la nivelul unui punct de comandă, cum ar fi procesul de planificare în timp scurt, procesul de management al țintelor, procesul de integrare aeroterestră și conducerea operațiilor curente.
Din Germania ajungem în Polonia, unde, la o lună de zile de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni focșeneni se antrenează alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Despre evenimentele din ultimele zile ne vorbește locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Sky Guardians.
Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment foarte important pentru Battle Group și anume ceremonia de transfer de autoritate a comenzii grupului de luptă NATO din Polonia. La această ceremonie au participat toate detașamentele din cadrul grupului de luptă și reprezentanți ai autorităților publice poloneze.
Ever since I was young, coming up, I was marching to a drum, brat-a-thum, brat-a-thum. I was focused on me, one, 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 one. Now I wish that I could hold someone, someone. So tell my mama I love her, call my baby sister, shoot a hug and kiss her. Cause life is just a mystery and it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. This night is one for you and me. I'm the strings and skipping rope, keep going, keep going. Finding solace in the note, do, 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 do. Had to struggle when I was broke, so low, so low. Writing music just to cope, no hope, no hope. Yeah, life is just perspective. Laughing when you wrecked it, but smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play. You sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did it, you win. This life is one big symphony. If I played you the flute, see it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.
Am ascultat Symphony de la Imagine Dragons la vește de acasă. Mergem mai departe cu următoarea rubrică. La interviul săptămânii, invitat este generalul locotenent în rezervă Dumitru Prunariu, primul și singurul român până la ora actuală care a zburat în spațiu în urmă cu 43 de ani, între 14 și 22 mai 1981, la bordul navei Soyuz 40 și apoi pe Stația Spațială Internațională. Un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu despre o experiență fără doar și poate extraordinară, despre pregătirea pentru o astfel de aventură și despre cum sunt văzute pământul și spațiul dintr-o perspectivă la care au avut privilegiul doar câteva sute de oameni în toată istoria noastră. Haideți să ascultăm!
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit la interviul săptămânii.
Mulțumesc, bine v-am găsit.
Nimic nu este întâmplător, interviul este înregistrat exact în ziua în care, în urmă cu 43 de ani, ați revenit din spațiu. Cum v-a fost la întoarcere în capsulă cu focul care se vedea prin hublou? Ați avut un moment de nesiguranță?
Am avut un moment de suspans. intri în atmosferă cu o capsulă sub formă de clopot, care are 2 metri diametru, 2 metri înălțime, intri cu 28.000 de kilometri pe oră. Și până la o înălțime de aproximativ 12 km și jumătate, viteza aceasta este frânată, deci simți o suprasarcină considerabilă în interiorul capsulei, până la o viteză cam de 900 de km pe oră, o viteză care a trecut deja în subsonic și la care pot să se deschidă parașutele. Numai că la noi, după ce a fost largat capacul containerului parașutei și a ieșit prima parașută de stabilizare, trenul de parașute nu a mers mai departe și am avut câteva secunde de suspans. În loc să se deschidă parașuta pe la 12 km și jumătate, s-a deschis pe la 7 km și jumătate. Dacă mai treceau câteva secunde și nu se deschidea, aveam un monument la locul impactului. Dar s-a deschis, din fericire.
Pregătirea dumneavoastră începută în armată și o spunem cu mândrie.
Sigur, și eu o menționez cu mândrie întotdeauna.
Ați fost selectat din rândurile aviatorilor militari. Ați făcut o pregătire draconică.
Eu eram inginer civil de aviație, care am devenit elev la școala de ofițeri de aviație rezervă, 6 luni cât dura. În acea perioadă am fost selecționat pentru spațiul cosmic. Am ridicat mâna, au fost întrebați elevii care doresc să voluntar să se prezinte pentru o selecție pentru spațiul cosmic și ulterior mi s-a propus să devin ofițer activ și am intrat în rândul ofițerilor activi ingineri de aviație.
Câți au mai ridicat mâna?
Eram 30 în sala de curs la Bacău și au ridicat 17. Pe aceștia ne-a dus la București cu un avion de transport militar. Era un an 26 atunci. Am efectuat o serie întreagă de teste medicale și psihologice la Centrul de Medicină Aeronautică, actualul Institut de Medicină Aeronautică și Spațială, deci din București.
Cât a durat de la acest drum de la Bacău cu anii 26 până la decolarea către spațiu?
Acest drum la Bacău a fost efectuat în 1977 prin luna mai. Iar eu am decolat în 1981 în luna mai în spațiul cosmic, deci 4 ani de zile.
Un drum de 4 ani.
3 ani de zile a fost pregătirea efectivă de specialitate cu multe cursuri, multe probe practice, simulator, zboruri cu avionul, parașutist și așa mai departe.
Cât a stat la cosmodromul din Uniunea Sovietică?
Practic m-am pregătit în Orășelul Stelar, care nu e departe de Moscova, timp de 3 ani de zile, iar la cosmodrom ne-am deplasat cu 2 săptămâni înainte de zbor. Am mai efectuat niște pregătiri preliminare înainte de lansare și în ziua lansării am urmat un program întreg de pregătire nemijlocită, teste medicale, test al costumului de scafandru cosmic. Apoi am fost duși la rachetă cam cu 2 ore înainte de lansare. Ne-am suit în vârful ei, în capsula care urma să ne lase în spațiul cosmic. Aceasta s-a închis și timp de 2 ore s-au desfășurat o serie de procese irreversibile legate de lansare.
Cum se vede cosmosul, cum l-ați văzut prima dată? Ca pe un cer plin de stele, noaptea pe un câmp, pe pământ sau pur și simplu negru?
Ca și pe pământ, în momentul în care este zi pe orbită, deci soarele se află deasupra orizontului pe care îl vezi, nu se vede nimic pe cer. Cerul este negru, negru curat. Nu mai există atmosfera care să-i dea culoarea. În momentul în care soarele trece de partea cealaltă a pământului și intri în noaptea adevărată și noaptea cosmică, este acoperit de o puzderie de stele. Vezi mai multe decât vezi pe pământ pentru că nu mai există un filtru care să filtreze imaginea ta. Nu mai există impurități în atmosferă. De asemenea, ai ocazia să vezi constelații pe care nu le vezi de pe pământ, pentru că tu ocolești pământul odată la o oră și jumătate și vezi și constelații nordice și sudice. Din punct de vedere al activității la bord, activitatea noastră a fost intensă. Am avut multe echipamente de asamblat, de efectuat măsurători în diferite domenii de activitate, de la experimente biologice, medicale, astrofizice, tehnologice, etc.
În interior?
În interiorul stației orbitale, dar nu am avut ieșire în exterior. De fapt, ieșirile în exterior erau excepționale atunci. Se efectuau doar la mare nevoie, pentru că erau și acum sunt destul de riscante, cu un grad de risc ridicat.
Întrebarea despre acel scaun personalizat.
La lansările în spațiul cosmic, indiferent cu ce navă ești lansat, stai culcat pe spate. Vedeți și fotoliile de la naveta spațială. Ele sunt scaune ca de avion, dar naveta este lansată vertical în sus, iar în acele scaune stai tot în poziție culcat pe spate. De ce? Pentru că suprasarcina este atât de mare, ajunge până la aproape 4G. Dacă ai sta în picioare, această suprasarcină ți-ar duce sângele în partea inferioară a organismului și ți-ai pierde cunoștința, pur și simplu. Fotoliul în care stai, se numește simbolic fotoliu, este de fapt un suport făcut exact după forma corpului tău. Noi am fost turnați în gips, după forma exactă a corpului fiecăruia dintre noi s-a făcut o scoică, care a fost capitonată ulterior, care are centuri de siguranță, aceea este montată fix în nava cosmică, iar dacă schimbi nava cosmică, pentru că se întâmplă de multe ori să fii lansat cu o navă și să te întorci cu o altă navă care e de mai mult timp la bordul stației orbitale, noi n-am avut nevoie de așa ceva, dar se practică acest lucru, scoica aceea o demontezi și o montezi în cealaltă navă. Pentru că la revenire, intrarea în atmosferă este foarte trepidantă, aș spune, iar în tot acest timp, care durează cam un sfert de oră, treci prin perioade în care suprasarcina este mare, capsula are un sistem de stabilizare care lucrează foarte dur cu niște motoare de stabilizare, astfel încât se mențină suprasarcina la un nivel nu mai mare de 4, iar șocul când se deschide parașuta este și el destul de mare, deci trebuie să fii imobilizat complet pentru a nu se deplasa coloana vertebrală sau, eu știu, ceafa, capul. Totul este perfect în acea scoică, legat în centuri de siguranță și reziști.
Ar fi către final de vorbit despre un subiect pe care nici până acum nu l-a dezlușit nimeni de pe pământ. Ne vom întâlni cu extraterestri?
Este într-adevăr o întrebare care incită spiritele. Trebuie să fim conștienți de faptul că în univers există viață și în altă parte. Este dedus științific acest lucru fără să avem dovezi concrete acum. În afară de aceasta, gândiți-vă că planeta noastră Pământ este o mică planetă dintr-un sistem stelar aruncat undeva la marginea unei galaxii, care e formată din miliarde de stele care au sistemele lor planetare. Deci e imposibil ca în altă parte, undeva, să nu existe viață. Există totuși fenomene care sunt necunoscute nouă, pe care nu le putem explica prin ceea ce cunoaștem normal pe Pământ și probabil că există și extraterestri. Dar afirmația mea sigură este că există viață și în altă parte în univers.
Vă așteptăm de fiecare dată cu mare plăcere, cu mare drag, să veniți din nou la armată, acolo de unde ați pornit și mai cu seamă să vă întâlniți cu tinerii aviatori, cu studenții. Domnule general, am onoarea să vă salut.
Toate cele bune, multă sănătate tuturor.
Mulțumesc.
You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say.
Oh, Cabo, met that girl in Cabo, wearing Ferragamo. We was going shot for shot for shot like Desperado. Snuck into the bathroom, she might be a problem. I should probably stay away.
You're my spicy margarita, babe. Burn my tongue, make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say. Text me in the morning, put on a performance. I be going shot for shot for shot, she think I'm Jordan. But she screamed a ruler, my ego enormous. Filling up your body, babe. Girl, you crazy, couldn't even wait for the room. Shaking, shaking, trying to keep up with you.
Hey, you're my spicy margarita, babe. Make me shake. Mix it up or give it to me straight. Turn me on, make me say.
Sha, 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 sha. I ain't just can't stop. You're the only one I want.
Take it off.
Hell yeah, you should take it off.
Is it hot enough?
Yeah, it's hot enough.
Should I take it off?
Hell yeah, you should take it off.
Ne-am întors în direct la Vești de Acasă și suntem pregătiți să aflăm informații noi de la colegii din țară, așa cum o facem de altfel în fiecare săptămână. Prima dată mergem în bănie la Edi Nicola de la redacția Jurnal Militar Craiova. Salutare, Edi!
Salutare, Gabi, ție și celor ce ne ascultă la această oră.
Dacă tot se apropie ziua copilului, haideți să amintim despre rezultatele școlare obținute de elevii Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, bineînțeles, din Craiova.
Așa este, sunt tot copii pentru că sunt până în 18 ani majoritatea elevilor. Vreau să vă spun că au rezultate destul de bune, au început să apară rezultatele la olimpiadele și la concursurile naționale. O să încep cu un meritos loc întâi și medalia de aur la Olimpiada Națională de Tehnologia Informației, o competiție care s-a desfășurat la Slobozia pentru elevul caporal Popescu Ion Dumitru din clasa a 10-a M. Acesta s-a clasat, așa cum v-am spus, pe prima poziție. Pentru soluțiile găsite în rezolvarea cerințelor, acesta a fost recompensat cu un premiu special. Acest rezultat excepțional obținut de către Ionuț Dumitru a fost obținut și sub îndrumarea profesorului Alexandra Marcu. Tot un rezultat destul de bun și pentru eleva Daria, Elena Preda. Ea este elevă în clasa a 9-a B. Aceasta a obținut mențiune la etapa națională a Olimpiadei Interdisciplinare de Cultură și Spiritualitate Românească, Limba și Literatura Română și Religie, un concurs care s-a derulat la Baia Mare. Această etapă acestei competiții, această fază finală, tematica acestei competiții stimulează personalitatea culturală deschisă, flexibilă a elevilor creativi cu un orizont cultural adecvat vârstei, care pot valorifica elemente de antropologie culturală din programele disciplinelor limba și literatura română și religie. Daria a fost pregătită de profesorii Camelia Tobă și Florin Ionescu.
Edi, știu că și fiul tău a trecut printr-o serie de examene, le-a bifat cu brio?
Așa este, am scăpat cu bine, fără mari emoții, într-adevăr ne bucurăm ca și părinți de rezultate de excepție ale copilului nostru.
Mult, mult succes pe mai departe, urăm și noi, Edi, mulțumim încă o dată pentru intervenție, mergem repede și la Timișoara pentru că ne așteaptă Larisa Vasile. Bună, Larisa!
Bună, Gabi, bun găsit tuturor ascultătorilor!
Ia spunem, cum merg pregătirile pentru ziua copilului la voi?
Merg foarte bine. Mâine în Timișoara, în Parcul Copiilor, va fi evenimentul central, să spun așa, din zona noastră, dar astăzi deja am început în forță la Jimbolia, micul oraș de graniță din vestul țării. Doar ce s-a încheiat evenimentul, au participat instituțiile din Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională. Și ce să mai, Gabi, vorbesc despre bucuria copiilor care s-a citit pe chipurile lor, pentru că au avut foarte, foarte multe activități, de la reprezentații ca mine, în care am văzut cățelușii instituțiilor, și aici mă refer la jandarmerie, la penitenciar, la poliție, au venit fiecare cu cățelușii din dotare, cu ceea ce prezintă ei, tehnica lor, mașinile au impresionat, poliția de frontieră, de pildă, am avut ocazia de a vedea prin camerele de termoviziune, să vedem și noi ce văd ei pe linia graniței. Totodată au fost ateliere de ceramică, ateliere de pictură, deci o bucurie extraordinară pentru copii și au venit de la toate vârstele, de la grădiniță, primar, până la liceu au fost prezenți aici și să știi că ne-am bucurat cu micul mare în parcul din Jimbolia.
Putem să spunem că ai mai trăit odată copilăria cu acei micuți.
Așa este și mai ales că, vă spun așa un lucru, din casă am copilărit și eu tot aici în Jimbolia, dar era un pic altfel zilele de 1 iunie.
Ce să facem, Larisa? Lucrurile evoluează într-un fel sau altul sau ne schimbăm, noi ne maturizăm probabil și ni se par diferite?
Așa este, dar să știi că am trăit, repet, această bucurie alături de copii.
Mulțumim, Larisa Vasile. Noi mergem și la Cluj, la Constantin Herțanu. Salutare, Costi!
Salutare tuturor celor care sunt pe recepție, salutare și ție, Gabi.
Și la voi, Costi, sunt întoi pregătirile pentru ziua copilului.
Așa este, sunt întoi, din păcate, trebuie să spun că dacă mă uit pe geam acum, plouă torențial, este o vreme absolut imposibilă, ca să spun așa, și Să vedem ce va fi mâine, cum se va anunța vremea, ce se va întâmpla, pentru că sperăm, sunt foarte multe activități planificate în Cluj-Napoca și așteptăm să vedem dacă ține și vremea cu noi, pentru că cele mai multe dintre ele sunt planificate afară.
Îmi imaginez, fiind o populație atât de mare și în Cluj, sunt foarte mulți copii care probabil că vor să se joace, să-și desfășoare fel de activități în aer liber, pentru că este mult mai plăcut în exterior față de, nu știu, un eveniment în interior, probabil.
Exact. Nu am precizat și ar fi trebuit să încep cu asta, Gabi. La Cluj-Napoca, orașul este în sărbătoare. Timp de 4 zile se desfășoară zilele orașului. Iată, aceste zile ale orașului se suprapun cu această zi a copilului și de aici deducem cu toții că sunt foarte, foarte multe activități planificate. Am să mă refer doar la câteva care au legătură cumva cu domeniul nostru militar și o să spun că Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan își deschide din nou porțile acestui public clujean. Au fost mai multe activități reușite în programul național Școala Altfel. Militarii au arătat că porțile se pot deschide și iată o fac din nou, arătând din nou că sunt parte integrantă a urbei de pe Someș. La sediul Comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina funcționează, după cum spuneam, Muzeul Militar Mareșal Constantin Prezan. Acesta este o filială, filiala Transilvania a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I. A fost aleasă această denumire în memoria personalității de excepție acelui care a fost primul comandant al Armata a patra, Armata a patra de Nord, la intrarea României în primul război mondial. Revenind la zilele Clujului, cu această ocazie, la evenimentul de la Muzeul Militar, sunt invitate două trupe de reconstituire istorică, IRE-33 din Arad, axată pe primul război mondial, și membrii ai asociației Linia Frontului, partea Transilvaniei. Aceștia sunt din Gherla, sunt specialiști în al doilea război mondial. Cele două trupe de reconstituire istorică își vor monta tabăra în fața muzeului mâine dimineață, respectiv în fața comandamentului Diviziei 4 Infanterie Gemina, și vor face numeroase activități. De exemplu, vor prezenta trupele, vor prezenta campaniile pe care le-au făcut militarii români în primul și în al doilea război mondial. După aceea vor covorâ cumva nivelul și vor arăta publicului larg organizarea taberei, vor face parade ale trupei. Iar aici aș vrea să precizez faptul că aceste două organizații, hai să le numim așa, vor participa inclusiv la parada generală a orașului, pentru că va fi și așa ceva. Trupele vor organiza patrule formate din subofițeri și soldați, vor lua masa în condiții de campanie din gamele speciale ale epocii respective, vor arăta cum se îngrijește echipamentul, cum se curăță armamentul, vor face demonstrații de instrucție și așa mai departe. După cum spuneam, Gabi, zilele Clujului durează și duminică, prin urmare și programul taberelor militare și a muzeului militar va fi același în ambele zile.
Costi, sper că vremea să țină cu voi și să aveți parte de soare și cât mai multă bucurie, bineînțeles, din partea copiilor și o atmosferă din aceea de sărbătoare, cum o spui și tu.
Vă mulțumesc foarte mult și dacă mi este permis cumva pe această ocazie invit pe toți cei care, nu știu, au legătură cu Clujul să vină la sărbătoarea orașului, să participe dacă, nu știu, au cunoștințe, prieteni și așa mai departe. Muzeul Militar este absolut senzațional, poate e un cuvânt prea mare, totuși poate nu chiar senzațional, dar are multe, multe piese de rezistență, are multe piese care nu se regăsesc în altă parte, în alte muzee, și oferă o gamă foarte variată de armament, începând cu antichitatea, evul mediu, epoca modernă și epoca contemporană. Sunt piese care, spre exemplu, o armură completă unică în România din modelul italian. Totodată aici se găsesc mitraliere germane, MG-34, MG-42, aruncători de grenade, panzer.
Costi, propun să-i lăsăm pe oameni să vină să vadă. Exact, și
mulțumesc tare mult.
Mulțumim și noi, că noi trebuie să mergem mai departe, pentru că mai avem multe, multe telefoane de dat și de aflat informații din restul țării. Piesă și ne întoarcem.
Cele bune de la Cluj!
Doamne ajută! Let's make tonight the weekend.
Mergem mai departe și ajungem la Târgu Mureș, unde ne primește călduros colega noastră Emoche Gomboș. Bună, Emoche, bine ai venit la Vești de Acasă!
Bună, Gabi, și bună ziua tuturor celor care ne ascultă!
Ministerul Apărării Naționale lansează o nouă campanie de recrutare pentru posturile de rezervist voluntar.
Da, așa este, se continuă campania pentru rezerviști voluntar și este foarte important de menționat că cei care optează pentru această opțiune de rezervist voluntar pot să-și continuă cariera civilă, ei fiind instruiți periodic și pregătiți să răspundă la nevoile de apărare în situații de criză. Sunt disponibile în jur de 5.000 de locuri de rezervist voluntar în unitățile militare din întreaga țară. Dar mai sunt și alte campanii, pentru că este în derulare încă campania pentru soldați gradați profesioniști, care ține până pe 3 iunie. Iar aici sunt disponibile cam în jur de 4.000 de posturi. Este important pentru cei care aleg această carieră să știe că vor avea ocazie să intre într-un mediu foarte bine organizat, să beneficieze de pregătire militară și vor avea șanse de avansare în carieră.
Emoche, știu că tu ai fost deja la o mobilizare anterioară a rezerviștilor voluntari. Cum era atmosfera, rândul candidaților?
Da, așa este, am fost și a fost o atmosferă foarte, foarte frumoasă, să zic așa. Oamenii erau încântați să se reîntâlnească cu camarazii, cu colegii. Deci era chiar o atmosferă foarte bună, plăcută.
Înseamnă că oamenii sunt pregătiți și își doresc cu adevărat de multe ori să revină în armată, bineînțeles, unde este cazul, sau să vină poate pentru prima dată pentru cei care nu au realizat stagiul militar.
Da, așa este. Deci cei care nu au realizat stagiul militar până acum, este o oportunitate foarte bună ca să vadă ce înseamnă viața de militar. Și este o componentă foarte importantă în ceea ce înseamnă domeniul apărării.
Așa este, Emoche. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Noi trecem de la Târgu Mureș la Brașov, la colega noastră, Sorina Vrânceanu, care ne așteaptă cu informații noi, bineînțeles. Bună, Sorina!
Salutare, Gabi! Bun găsit tuturor ascultătorilor noștri!
Cum a fost la concursul de drone organizat de Academia Forțelor Aeriene?
A fost extraordinar, având în vedere că a fost un eveniment în premieră, iar studenții, având în vedere că este pentru prima dată organizat un asemenea eveniment, au avut emoții, bineînțeles, dar s-au descurcat foarte bine. Câteodată depunem tot efortul, luni întregi, ne documentăm, proiectăm, facem design de dronă. Chiar este exemplul uneia dintre studentele de la Academie, care, nefiind de profil, totuși s-a informat și a învățat de pe YouTube, de pe tutoriale, să proiecteze și să facă designul unei drone.
Asta este foarte interesant. Și mă gândesc că au avut și emoții înainte de lansarea lor?
Au avut emoții, mai ales că vremea acum două zile când s-a derulat acest concurs nu a fost foarte prielnic. A bătut vântul foarte mult la înălțime, la o altitudine de minimum 60 de metri de unde au trebuit să lanseze ei acele dispozitive, dar acum că tot vorbim despre acest lucru, s-au clasat chiar pe locul întâi cele două echipe din cadrul Academiei Forțelor Aeriene, mai precis Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană pe locul întâi, respectiv Facultatea de Management Aeronautic pe locul 3. A fost foarte fain, sperăm ca și pentru anii următori să continue acest obicei.
Cu siguranță, dacă tot lucrurile au mers bine și sunt sigur că toate lucrurile au fost așa cum trebuie, vor mai fi ediții pentru că oamenii sunt interesați de această tehnologie și de lucrurile acestea, gadgeturile, să spunem, moderne, care apar și ne fac viața mai frumoasă, să-i spunem într-un fel sau altul.
Așa este. Gabi, voiam să adaug că a fost un eveniment în premieră în rândul Academiilor Militare din România. S-a intitulat Military Student Multirotor Fest, adică un concurs de drone organizat de Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, la care au participat studenți din ciclurile de licență, masterat și doctorat de la Institutul de Învățământ cu Profil Militar din țară. Și cu această ocazie au participat în calitate de invitați speciali și colaboratori ai Universității Transilvania din Brașov și ai Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, care și-au prezentat tehnica dezvoltată de ei, fără a fi însă ierarhizați în concurs. Pentru a le aduce aminte ascultătorilor noștri și în ce a constat concursul referitor la cele două probe susținute, în descoperirea, identificarea și localizarea țintelor plasate în teren tactic, dar și în lansarea unei încărcături explozive simulate la punct fix, cum aminteam anterior. Sunt foarte multe detalii. Pe larg îi aștept pe ascultători la Jurnal Militar Brașov de mâine, începând cu ora 16:30.
Așa este, Solina, mulțumim tare mult. Noi ne mai auzim și mâine, bineînțeles, pe o altă frecvență, dar până atunci îți dorim o zi bună și noi luăm o piesă până să trecem la ultimele două redacții.
Se cerraba la puerta, se tensaba la cuerda, ya quiero que vuelva ese sueño otra vez.
Acepté tu propuesta y pagué consecuencias, esas noches en vela por ti. Todo empezó
spuneam anterior, mergem repejor și la Iași, la Sergiu Căpățână, care ne oferă astăzi două subiecte culturale, le-aș spune eu, unul legat de o conferință națională organizată la Cercul Militar din Iași și al doilea despre un proiect Erasmus dedicat cadrelor didactice și instructorilor de la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung Moldovenesc. Salutare, Sergiu!
Bine te-am regăsit, Gabriel, bun găsit tuturor ascultătorilor.
Ia spune-ne, cu ce vrei să începi? Scuze.
Pentru început vreau să te invit la acea conferință națională care, rectifică, a avut loc la Palatul Braunstein de aici din Iași, la sediul Cercului Militar, a fost doar partea de expoziție documentară. Conferința națională a avut titlul Solidaritatea versanților, interferențe culturale, istorice și religioase de o parte și de alta a Carpaților și a fost organizată de filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I și Muzeul Municipal Regina Maria. Ajunsă deja la cea de-a treia ediție, conferința a reunit reprezentanții culturali din județele Iași și Bistrița Năsăud. Manifestarea a cuprins comunicări științifice, prezentări de carte și vizionarea unui film documentar. La final, atât în Palatul Braunstein, cât și în sala mare a Cercului Militar din Iași, au putut fi vizionate expoziții documentare. Mergem și la Colegiul Național Militar de la Câmpul Lung Moldovenesc, așa cum spuneai. Aici, în cadrul proiectului Erasmus, cadrele didactice și instructorii militari au avut oportunitatea de a participa la cursuri de formare în context internațional. Un astfel de curs s-a desfășurat de curând în Valencia. Cursanții români, alături de parteneri din Italia și Lituania, au aprofundat noi metode de învățare și evaluare în educație. Participanții au avut de asemenea ocazia să-și dezvolte competențele digitale și de comunicare, esențiale în contextul schimbărilor rapide din domeniul educației. Cam atât de pe aceste plaiuri de aici, de la Iași. Gabi?
Mulțumim, Sergiu, te mai așteptăm și cu prima ocazie cu alte informații. Noi mergem repede și la Constanța, la colega noastră, Olivia Bucioacă, care ne așteaptă cu informații proaspete. Bună, Olivia!
Bun găsit, Gabriel! Bună ziua ascultătorilor veștilor de acasă!
Vreau să te întreb dacă vorbim despre cei 55 de ani pe care i-a aniversat în această săptămână Muzeul Național al Marinei Române.
Așa este, am ales acest subiect pentru intervenția de astăzi. Aici se întâmplă multe lucruri, puteam vorbi despre orice altceva, dar iată, vorbim despre o sărbătoare a spiritualității marinărești. Un eveniment deosebit care a avut loc miercuri 29 mai, zi în care, așa cum bine spunea Gabriel, Muzeul Național al Marinei Române a sărbătorit 55 de ani de existență, eveniment marcat printr-o ceremonie în sala de conferințe Clio a Instituției de Cultură. A fost o reîntâlnire memorabilă, cu multe cuvinte frumoase rostite și aprecieri și, pentru început, aș vrea să vă spun foarte pe scurt povestea nașterii Muzeului Marinei Române în perioada interbelică. Prima reușită a muzeografiei navale a fost crearea unui muzeu al marinei la Mangalia și mai apoi înființarea Muzeului Național al Marinei Române în anul 1969. Muzeu de categoria 1, unicat prin specificul său în țară, o instituție dedicată legăturilor dintre om și calea apelor. Alegerea locației muzeului nu a fost deloc întâmplătoare, a fost chiar înțeleaptă, am putea spune. Vorbim despre o clădire de patrimoniu național, nu numai din punct de vedere arhitectural, ci și spiritual. Reper pentru istoria marinei române, pentru că acum 115 ani aici își aveau sediul școlile de marină, mai apoi școala navală și chiar comandamentul marinei, lucru care a permis celor care vizitează expoziția permanentă să înțeleagă mai bine vechile tradiții navale ale poporului român. În aceeași zi au avut loc și două evenimente editoriale. Este vorba despre lansarea lucrării dedicate sacrificiului suprem al marinarilor români de-a lungul vremurilor. Cartea de aur a eroilor forțelor navale ale României, apărută la editura muzeului și realizată de colectivul, de echipa de cercetare a muzeului. Și aici aș vrea să-i amintesc pe comandorul Marius Laurențiu Rohart, Andreea Croitoru, Silvia Ioniță și Dan Dragoș Sichigea, toți doctori în istorie, specialiști în istoria marinei. Muzeul Național al Marinei Române a ales să nu publice o monografie, așa cum probabil cei mai mulți s-ar fi așteptat la această aniversare a celor 55 de ani. A ales să ofere publicului un volum închinat eroilor marinei române. De ce? Tocmai pentru a sublinia una dintre cele mai importante misiuni pe care specialiștii muzeului o au, aceea de a nu lăsa uitării faptele memoriale ale înaintașilor noștri. Așa cum spuneam, cartea este un tribut adus tuturor celor care și-au dat viața pentru apărarea României, începând de la războiul de independență și până la cea mai recentă tragedie petrecută la Gura Dobrogei în 2 martie 2022, pe care cred că nimeni nu a putut o uita. Față de tot ce s-a publicat până acum, volumul aduce în atenția publicului cu circa 500 de nume, mai mult decât apar în lucrările de specialitate. Cea de-a doua lucrare poartă titlul Leadership și Securitate la Marea Neagră, al cărei autor este viceamiralul dr. Mihai Panait, carte care a văzut lumina tiparului la editura Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Lucrarea cuprinde o parte din teza de doctorat a autorului, care aduce o contribuție relevantă la analiza mediului de securitate la Marea Neagră. Este o carte despre Marea Neagră și tensiunile de la Marea Neagră, o carte care pune multe întrebări și găsește răspunsuri despre conceptul de regionalism și procesul de regionalizare al zonei Mării Negre, după cum a observat profesorul dr. Dan Dungaciu, invitat să vorbească despre acest volum. În prezentarea lucrării, de altfel, profesorul Dungaciu a pornit de la ideea principală a cărții, atât de evidentă astăzi: Marea Neagră nu e un răspuns, Marea Neagră e o problemă, Marea Neagră nu e o soluție, Marea Neagră e o provocare.
Olivia, cum erau oamenii acolo? Erau emoționați, au avut emoții la această sărbătoare, să-i spunem, 55 de ani, nu sunt nici puțin, sunt undeva la jumătate, să-i spunem, la jumătatea sutei.
Așa cum spunea comandantul Muzeului Marinei Române, ei cred în continuare că sunt la început, deși se vede în tot acest timp ceea ce au făcut pentru Muzeul Național al Marinei Române. Sigur că a fost o întâlnire emoționantă, gândește-te că au venit și foști oameni care au lucrat în Muzeul Național al Marinei Române, restauratori, comandanți, oameni care au vorbit frumos despre cei care alcătuiesc astăzi colectivul muzeului, o mână de oameni, dar care pun suflet în tot ceea ce fac. Și uite, unul dintre momentele emoționante a fost chiar acest album despre care vorbeam, Cartea de Aur a Eroilor Forțelor Navale ale României, Gabi. Un singur lucru aș vrea să mai adaug, dacă se mai poate. Regia Autonomă Monetăria Statului, în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale, a lansat medalia aniversară Muzeul Național al Marinei Române, 55 de ani de la înființare, într-un tiraj de 60 de bucăți din argint și 60 din aliaj de cupru. Și uite, un moment de final a fost și cel al oferirii distincțiilor aniversare Muzeului Național al Marinei Române, decorații și plachete omagiale. De fapt, a fost un schimb de distincții, pentru că și Instituția de Cultură a oferit plachete onorifice celor care au contribuit la promovarea tradițiilor și valorilor marinărești. Să știi că nu am asistat doar cu minte la ceremonie, am realizat și câteva interviuri. Vă invit să le ascultați însă la Jurnal Militar Scutul Dobrogei de luni, de la orele 18:30 la Radio Constanța.
Mulțumim, Olivia Buceacă, chiar a fost o ceremonie fastoasă, aș spune eu, pentru cei 55 de ani ai Muzeului Militar din Constanța. Noi trebuie să ne luăm la revedere, dragi ascultători, pentru că am ajuns la final. Eu sunt Gabriel Stan, iar până la următoarea ediție vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână fabulos.
was all yellow.
Ora 15.
Bună ziua, sunt Mihaela Mihai, ascultați știrile. Câteva zeci de medici care lucrează în ambulatoriile de specialitate au protestat astăzi în fața sediului guvernului, nemulțumiți de nivelul finanțării cabinetelor din policlinici. După cum transmite reporterul nostru, Adriana Turea, medicii solicită o soluție pentru creșterea valorii punctului de referință în baza căruia se calculează decontarea serviciilor. Acesta a rămas aproape neschimbat în ultimii ani, în condițiile majorării semnificative a tuturor costurilor de funcționare, a precizat președintele Asociației Medicilor din ambulatoriu, medicul Cosmin Alexandrescu. Recent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că noul contract cadru, care va intra în vigoare de la 1 iulie, se mențin valorile punctelor în ceea ce privește asistența ambulatorie de specialitate. Valoarea este de 4 lei și 50 de bani. De la începutul acestei luni, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a dat 864 de amenzi în valoare de peste 4 milioane de lei comercianților de jucării. Au fost aplicate și 419 avertismente. Controlele au fost făcute înainte de Ziua Internațională a Copilului de mâine, 1 iunie, și au vizat inclusiv comerțul online. Astfel au fost controlați 963 de operatori economici, dintre care 875 au fost depistați cu abateri, între care comercializarea unor jucării care imită produse alimentare. Jucării care conțin substanțe toxice sau necunoscute, fiind considerate periculoase. Comercializarea unor jucării notificate în sistemul de alertă europeană pentru produse nealimentare RAPEX, deși vânzarea acestora este interzisă. Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare, pe scurt UNSAR, au plătit anul trecut despăgubiri de peste 5,7 milioane